Maailmakylässä festivaali Helsingin Suvilahdessa 25. ja 26. toukokuuta. Luvassa mieletön kattaus musaa, rohkeita keskusteluja, 50 katuruokakeittiötä, järjestöjä ja toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Vapaa pääsy ja avoin kaikille. Tuu mukaan. Rohkeus muuttaa maailmaa. Yhteistyössä Euroopan unioni, Kirkon ulkomaanapu ja Radio Helsinki.
Tervetuloa Teatterin politiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään keskustellaan feodalismista, merkanttilismista, kolonialismista ja kapitalismista, koska vierannamme on näytelmäkirjailija, ohjaaja Juha Mustana ja Aurinkoteatterista. Tervetuloa, Juha.
Kiitoksia.
Ja Kansallisteatterissa menee siis, Kanta esitettiin 17.4. kirjoittamasi ohjelmasi näytelmä Laulu Joutsen katastrofiballadi. Eikö siinä just näistä teemoista kysymys?
No siinä on tosi paljon kysymys näistä. Siinähän on niin kuin varsinainen aihe on valtiontalouden suhde ihmisarvoon. Ja valtio tietysti on tämmöinen niin kuin muuttuva asia, että kun valtion rakenne on mikä on ja valtion johdossa on kuka siellä kulloinkin on, niin myöskin tämän valtion johdon tarpeet ja halut ja pyrkimykset vaihtelee aina sitten tilanteittain.
Kyllä. Ja sitten tämä näkökulma, mikä tässä tulee selviä ja lyhyestä tarinakuvauksesta, että tässähän lähdetään vuoden 1614 Turusta, missä kaupungin porvarit ovat hirttäneet kaikki kaupungin köyhät ja nostaneet kaupungin tulotasoa sitä kautta ja tarjoutuvat vielä hirttämään kaikki taiteilijatkin sotahullun kuningas Kustaa ja toisen Adolfin iloksi. Ja tässä sekasemelskassa niin tämmöinen erityinen ryhmä aurinkoteatterilaisia, jotka ovat vankilassa, kaappaavat laiva ja ryhtyvät tämän Kustaa kuninkaan kanssa merirosvoiksi. Ensin ryövätään Venetsian porvareilta aseet ja sitten perustetaan kolonialistisen orjatalouden mukainen sokeriruokoplantaasi Karabian merelle ja niin edespäin, niin edespäin. Ja kaikki tämä siis vielä tämmöisenä musikaalimuotoisena spektaakkelina. Paljastinko mä nyt jotain hirveitä juonenkäänteitä, jotka nyt sitten tuottaa pettymyksen yleisölle?
Mä en usko, koska mä luulen, että tässä mitä enemmän tästä tietää etukäteen, sitä parempi. Meillähän on erittäin pulska käsiohjelma.
Kyllä. Sulla on aina näitä.
Joo. Se sisältää niin kuin asiamuodossa hirvittävän suuren osan meidän näytelmän teemoista. Ja mä yritän avata siellä niin kuin tärkeimmät asiat. Eihän se koskaan riitä mihinkään. Mulla olisi varmaan 20 esseetä ollut jonossa sitten, että olisi voinut tehdä 100-sivuisenkin pamfletin, mutta kyllä tuossa vähän yli 30 sivussa on ihmiselle lukutuokio. Että.
Joo, ja sehän annettiin ilmaiseksi kaikille mukaan tulijoiksi ja johtuen just siitä, että monet asiat voi olla ihmisille huonosti kouluhistoria jäljiltä muistissa, niin tuosta on kyllä hyötyä. Tosi sitä ei ehdi lukea välttämättä ennen esitystä, jos se sinne
ei
tulee.
Ei, että jos ehtii lukea ohjaajan sana, niin se auttaa kyllä todella paljon. Ja se on siinä heti ensimmäisenä siinä käsiohjelmassa, että paljon muuta siitä ei todennäköisesti ehdi kyllä kiskasta.
Mutta onhan tässä sekin, että kun tämä on tällä lailla kirjoitettu asiatyyliin nämä historiapäläykset, eli että mikä on merkantilismi ja mikä on niin kuin orjatalous ja kapitalismin syntyhistoria niin kuin liittyen feodalismin muuttumisesta renessanssin kautta, nykymaailmaksi, niin onhan siinä niin kuin apua, kun ottaa huomioon, että se itse esitys on tyylilaisesti kuitenkin tämmöinen groteski, jotenkinlainen kabare ja niin edespäin.
Joo, siellä kekkuloidaan tosi paljon lavalla. Se ajatus oli niin kuin avata vähän sitä, että miten niin kuin talous yhteiskunnassa toimii ja minkälaisia seurauksia sillä taloussuunnittelulla on. Ja mähän olin itse hirvittävän huolissani tästä etukäteen, kun mä ajattelin, että mä en ymmärrä finanssitaloutta kovinkaan hyvin. Mä en ole mikään rahaihminen. Mä en käsitä sitä käsitteistöä juuri ollenkaan. Ja sitten mä otin kiltisti kirjoja käteen ja rupesin lukemaan. Ja luin ja luin ja luin ja luin. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa tajuamaan, että eihän taloudessa ole kysymys rahasta, vaan vallasta. No valta on itse asiassa hirveän paljon helpompi meille teatterilaisille ymmärtää, koska melkein kaikki teatteri käsittelee tavalla tai toisella sitten valtaa. Yksilöiden valtaa suhteessa toisiin yksilöihin ja ihmisjoukkojen valtaa suhteessa toisiin ihmisjoukkoihin ja niin edespäin. Ja kun sen käsitti, että kun tehdään valtion budjetti, niin se on oikeasti ei suinkaan niin kuin mikään järkiperusteinen finanssipoliittinen ratkaisu, vaan ihan totaalisesti emotionaalisista arvopohjista nouseva toisten ihmisten tärkeysjärjestykseen laittaminen, niin sitten hän rupesi näytelmä niin kuin sillä lailla aukeamaan itsellekin, että no niin, tästähän tässä on kysymys.
Niin ja tärkeä, vaikka sä ajoitat sen tähän 1614 ja no näinkin tarkka vuosiluku, mutta kumminkin noin niin kuin liikutaan niin kuin niissä maailmanajoissa, missä nimenomaan feodalismi joo. muuttuu niin kuin merkantilismiksi. Kauppa joo. ja kauppaporvaristo alkaa saada valtaa ja sitten siitä seuraa tietynlaisia tekijöitä, jotka näyttäytyy sitten tämmöisenä kovempanakin kapitalismina, niin kuin tämä orjaplantaasi nyt on sen
kyllä.
konkreettinen joo. muoto, mutta myöskin metafora, jos sitä niin kuin ajattelee niin kuin, ihan niin kuin laajemminkin. Ja sitten kun sä sijoitat sen tänne Suomeen, eli tämä lähtee niin kuin Turusta, niin silloin tietysti siinä kerrotaan nähdäkseni sitä, että mekin ollaan osa tätä koko konetta ja koko historiaa ja kannetaan mukanamme kaikki nämä kerrokset, jotka tässä nyt matkalla tulee, eikö niin?
Joo. No tämähän on hirveän tärkeää, että siitä löytyy se samastumispinta siitä näytelmästä. Ja kun tässä lähdetään niin kuin Suomesta, joka tässä meidän näytelmän fiktiossa on puhtaasti feodaalinen valtio. Tämähän on hyvin liioteltu ja groteski, niin kuin sä sanoitkin, tämä meidän näytelmän maailma. Eli me ollaan niin kuin korostettu tässä tämän silloisen Ruotsi-Suomen tai Suomi-Ruotsin keskiaikaisuutta. Mm-hmm. Tässä keskiaikaisuus on niin kuin metafora, joka viittaa siihen, että ei ole niin kuin tämmöistä niin kuin klassisen antiikin tietämyksen tuntemusta ollenkaan, ei ole tämmöistä laajempaa lukutaitoa, ei sisälukutaitoa sen enempää kuin oikeatakaan lukutaitoa. Ja sitten nämä meidän henkilöt on siis lukutaidottomia, kirjoitustaidottomia, laskutaidottomia, eikä ymmärrä yhtään mitään, niin siitä näkökulmasta on hirvittävän helppo lähteä tutustumaan sitten toisenlaisiin talousjärjestelmiin, eli tässä tapauksessa meidän tämä lähtökohta on se, että siinä on tämmöinen ryhmä suomalaisia taiteilijoita, jotka lähtee merille seikkailemaan sen takia, että Suomessa odottaa kuolema.
Mm. Tämä on minusta kiinnostavaa myöskin, sä puhut tuosta samaistumisesta, ja sitten siihen tulee tietysti, kun Aurinkoteatteri on tässä nyt toisena toimijana ja tuottajana niin kuin Kansallisteatterin rinnalla, ja sä oot itse ollut pitkään mukana Aurinkoteatterissa ja tämä on tämmöinen omanlaisensa niin kuin ryhmä ensemble ja näitä kutsutaan aurinkoteatterilaisiksi näitä humantereita, jotka sieltä vankilasta pakenee, ryhtyy merirosvoiksi ja jollakin lailla niin kuin yleisö houkutellaan niin kuin samaistumaan heihin. Mutta sitten me huomataan matkalla, että nehän on ihan täysmulkeroita, että nehän tekee niin kuin niille orjaplantaisin työntekijöille mitä huvittaa ja yksinkertaisesti myös sivistymättömiä ja huonokäytöksisiä ja moraalisesti kyseenalaisia ihan hahmoja. Onko tämä tämmöinen tarkoituksellinen niin kuin huijaus siinä vai mitä sä ajattelet? Pysyykö yleisö mukana siinä, että se samaistuminen alkaa rapistua?
No mä ajattelen näin, että pahuushan asuu myös kaikissa.
Näin
me
on.
Ollaan kaikki ihan hirveitä hirviöitä ja musta ei ole kauhean hauska kirjoittaa sankareita. Mä rakastan kirjoittaa aivan kauheita ihmisiä päähenkilöiksi. Ja mulla on tässä 12 näyttelijää ja kaikilla on hirviön rooli. Ja on vaan erilaisia hirviöitä. Että mä ajattelen, että koska nämä merirosvot tai suomalaiset kansantaiteilijat, jotka ryhtyy merirosvoiksi, on varmastikin tämän näytelmän kaikkein typerin porukka. Niin mä ajattelin, että niiden nimittäminen aurinkoteatteriksi niin kuin poistaa kaiken semmoisen epäselvyyden siitä, että tässä ei niin kuin yritetä kohota jotenkin tämän tyhmyyden yläpuolelle, vaan että tässä hyväksytään se oma rajallisuus, oma sisäinen kelvottomuus ja lähdetään siitä liikkeelle, että okei, että mä oon ihan yhtä paska kuin noi kaikki muutkin, mutta mulla tämä paskuus lähtee näistä argumenteista ja tolla lähtee noista argumenteista ja tolla lähtee noista argumenteista. Ja tässä on sitten hirvittävän erilaisia ihmishirviöitä ja vaikka tässä on niin kuin useampikin henkilö esittää suomalaisia kansantaiteilijoita ja useampikin henkilö esittää venetsialaisia renessanssiruhtinaita, niin kaikki on ihan hirveitä kusipäitä sekä kollektiivisesti että jokainen myös yksilöllisesti.
Kyllä, kyllä. Siis mulla kävi mielessä se, että siinä on myöskin tämmöinen opetusnäytöksyllinen tai rehtiläistä ajatellen. Jotenkin niin kuin se, että se samaistuminen epäonnistuu, niin se on jollain lailla niin kuin pakottaa ihmiset ajattelemaan, että ollaanko me suomalaiset tai ollaanko me tommosia, voidaanko me olla noin pahoja tai jotenkin niin kuin näin. Kun kuitenkin koko ajan komedian ja musiikin avulla niin sitä samaistumista tarjotaan ja sitten kuitenkin se ristiriita niiden henkilöiden niin kuin moraalisen niin kuin oikeutuksen tai samaistumisen kannalta tulee vaikeaksi.
Joo. No mun mielestä se on ihan hirvittävä. Sivistys alkaa siitä hetkestä, kun tajuaa olevansa idiootti. Sitten sitä alkaa oppimaan. Ei se niinkään kuin uskoo olevansa muita parempia ja muita fiksumpia, niin sieltä positiosta on aika vaikea oppia mitään uutta. Kyllä. Siinä mielessä.
No sano nyt, mitä me voidaan oppia niin kuin tästä Kustaa toisen Adolfin ajasta. Me oltiin samaa valtakuntaa ja hänhän oli hallitsija, joka oikeasti kuoli nuorena, kun kävi paljon sotia ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja me elettiin niin kuin tavallaan just tässä keskiajassa, niin kuin sä kuvaat. Niin miksi tämä on semmoinen niin kuin piste, mikä niin kuin vuonna 2024 on sellainen, mitä meidän kannattaa miettiä?
No ihan tämmöinen keskeinen asia on maailmankuva, että meillähän on Suomessa paljon semmoisia ihmisiä, jotka uskoo voimakkaasti semmoiseen maailmankuvaan, missä eriarvoisuus on melkein niin kuin lähtökohta todellisuudelle. Että voisi kuvitella, että esimerkiksi henkilö, jota on koulussa kiusattu, ajattelisi, että kiusaaminen on väärin. Mutta hirveän usein siinä käy niin, että sitten kun pääsee siitä tukalasta olosuhteesta, niin muuttuu itse kiusaajaksi. Että uskoo, että maailma jakaantuu kiusaajiin ja kiusatuihin. Ja sitten haluaa niin kuin siirtyä sieltä kiusattujen puolta sinne kiusaajien puolelle. Että ei siihen niin kuin maailmankuvaan, koska ei ole sitä kokemusta siitä, että ei olisi kiusausta tai kiusaamista. Niin sitten kun sitä ei ole siinä maailmankuvassa, niin sitten siihen uskoo vankasti. Että meillähän on esimerkiksi, jos tämän sitten niin kuin katsoo poliittisena allegoriana, niin meillähän on puolueita, jotka hirvittävän vahvasti uskoo yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja näkee sen niin kuin yhteiskunnallisena vahvuutena. Ajatellaan, että kilpailu on hyvästä, että sillä pidetään yhteiskunta terveenä. Ja sitten on toisenlaisia puolueita, jotka uskoo tasa-arvoon ja yhteistyöhön ja semmoiseen niin kuin toiseen samastumiseen, että eikä niin kuin jotenkin siihen, että ajatellaan, että toinen on niin kuin jollakin kummallisella tavalla eri ja määritelmällisesti huonompi.
Niin, ja ilmeisesti mulla tulee ainakin vaikutelma, että kyllä tämä niin kuin näytelmä koko ajan kertoo tästä ajasta.
Ihan valtavasti. Tämä on täysin tämän päivän näytelmä.
Kyllä, että nämä niin kuin historialliset hypyt ja kerrokset, niin nämä niin kuin ikään kuin tarvitaan ymmärtääksemme sen, että tätä arvovalintaa ohjaa myös tietynlaiset rakenteet.
Se on just näin. Ja meillähän on siis, kun vaikka tässä käydään tässä näytelmässä, kun nämä purjehtii ympäri maapalloa, nämä meidän merirosvot ja ne päätyy erilaisiin yhteisöihin, joissa on erilainen talousjärjestelmä ja niihin talousjärjestelmiin tutustutaan sillä lailla pintapuolisesti, niihin keskeisiin argumentteihin, niin kyllä siinä niin kuin pointti on se, että kaikki nämä talousjärjestelmät on tunnistettavissa myös meidän nykyyhteiskunnassa, että ei se feodaalisuus ole minnekään mennyt. Sitä kutsutaan maaorjuuden nimi on nykyään asuntolaina. Ei se katoa minnekään, että se on vaan toisen muodon ottanut. Se merkantilismi on nykyään niin kuin ulkomaan kauppa tai globalisaatio, että nimet vaihtuu, termit vaihtuu, ne konseptit siellä taustalla pysyy samoina ja meidän talous on tällä hetkellä semmoinen amalgaami tai fuusio kaikista näistä aikaisemmista talousjärjestelmistä, että sinne vaan tulee uusia ja uusia ideoita päälle, mutta ei ne vanhat sieltä minnekään katoa.
Kyllä, kyllä. Yksi sellainen jännä teema, joka liittyy tässä, on niin kuin tämä kolonialismi ja suomalaisten suhde siihen, koska mehän usein ajatellaan, että me ollaan oltu täällä raukoilla rajoilla, ollaan täysin osattomia tähän asiaan. No nykyisen historiatutkimuksen mukaan tietenkin Ruotsi-Suomi oli siihen aikaan kuitenkin suurvalta, joka harjoitti aika paljon myös kolonialismia, ja tässä viitataan mun mielestä siihen, ja kyllä, että me ollaan mukana myös. Avaappas vähän tätä kohtaa myös.
No tämähän on ollut, mehän ollaan tietysti eurooppalaisina niin oltu osa tätä kolonialistista kokeilua niin kuin ihan alusta pitäen, ja meillähän on hirvittävän paljon tästä kumpuavaa semmoista niin kuin rakenteellista rasismia täällä, että me tykätään ajatella, että me ollaan fiksumpia ja pätevämpiä kuin esimerkiksi jossakin kolmannen maailman maassa, jossa on surkeampi terveydenhuolto kuin meillä. Melkein joutuu menemään tällä hetkellä kolmannen maailman maahan, että löytyy huonompia terveydenhuoltoja tai huonommin organisoituja terveydenhuoltoja. Muistaakseni esimerkiksi, kun oli verrattu Suomen ja Italian terveydenhuoltoa, niin kyllä Italian terveydenhuolto oli huomattavasti paremmissa kantimissa kuin Suomen. Että kyllä me mennään niin kuin sitä Euroopan sisäistä asteikkoa pikkuhiljaa valutaan koko ajan.
Niin, ja toki vertailussa aina miettii, että kelle se terveydenhuolto on mitäkin, koska meidänkin terveydenhuoltojärjestelmä, vaikka sitä ajatellaan tämmöisenä tasavertaisuuteen perustuvana, niin eihän se sitä ole ollut pitkään aikaan, koska toiset saa nimenomaan työsuhteen kautta, työterveydenhuollon kautta välittömästi palveluja, toiset on taas sitten sen julkisen palvelun piirissä, jossa koko ajan tietynlaista niin kuin tarkoituksellista rapautumista on tapahtunut.
Kyllä. Ja kun Suomi on niin kuin liittynyt erilaisiin talousyhteisöihin, niin kuin vaikka esimerkiksi Euroopan unioniin tai EFTAan aikaisemmin, tai vaikka nyt mä tykkään ajatella itse, että NATO on yhdenlainen kauppapoliittinen. Että sehän on niin kuin asekauppayhteisö. Mä näen sen enemmän niin kuin kauppayhteisönä kuin puolustusyhteisönä. Tietysti sillä on muitakin ulottuvuuksia. Mutta
mä luulen, että niin kun tämä turvallisuuspoliittinen ulottuvuus nyt kuitenkin vaikutti suomalaisten kantaan liittyen ihan Venäjän poliittiseen toimintaan, että mä usko, tuohon liittyy varmasti toi sun mainitsema aspekti, mutta kyllä se turvallisuuspoliittinen
jossakin poissulkevia.
Maailmassa kulkee. Mutta mä kiinnostaa se kolonialismi vielä, kun sä annat niin groteskin ja vahvan kuvan siitä, miten siellä orjat Lantaisilla ja muualla toimittiin, ja Karibian saarella nyt sitten ollaan. Ja käsiohjelmassa viittaatkin tuohon siihen Saint Bartlemyn saareen, mistä niin kuin äskettäin Jouko Aaltonen ja Seppo Sivonen teki tämmöisen kirjan kuin Orjia ja isäntiä. Se on varmaan ollut sulla lähteenä. Joo. Ja se on kiinnostava tarina, että niin kuin, vaikka se ei nyt varsinaisesti ollut orjaplantaasisaari, niin se kyllä niin kuin selkeästi osoitti, että suomalaiset oli vahvasti mukana niin oli tässä ihan kolonialisaation ensimmäisissäkin aalloissa.
Kyllä, ja tarkoitushan meidän oli ruveta pyörittämään siellä orjaplantaasia, ja se ongelmahan oli se, että se saari osoittautui niin karu, että ei siellä oikein sokeri sitten kasvanut, mutta hyvin nokkelasti keksittiin, että no siellähän voi myydä sitten orjia. Että sinne perustettiin tämmöinen vähän niin kuin orjatukkuliike, ja siellä oli suomalainen, oli ensimmäisenä kuvernöörinä, ja se oli hyvin kyllä suomalaiset oli niin kuin alusta pitäen niin kuin kolonialismin ystäviä, että kyllä meillä on vieläkin puretaan niitä kolonialismin symboleita meidän sanotaan näin, että meillä on paljon ollut tämmöisiä niin kuin esimerkiksi ruokatuotteita, joissa on ollut hyvin voimakas tämmöinen niin kuin kolonialistinen estetiikka, sanoisinko näin.
Estetiikka ja tietysti se tuotantorakenne ja lähtökohtaisesti yhäkin, että mitä tuottajalle annetaan ja kuka ottaa rahat matkalla ja kyllä, mitä me maksetaan. Joo. Meillä on niin kuin suhteellisen halpaa tämä kahvi, mitä me tässä hörpitään. Kyllä. Ja voi miettiä, että niin kuin miten siinä ne hyvät.
Ei kauheasti sille kasvattajalle rahaa tuu.
Vaikka tämä olisi reilun kaupan kahvia, niin meillä kuulemma pitäisi olla tuolla.
Mutta enemmän tulee varmasti.
Mutta ei sekään rakenne niin kuin sillä lailla. Nonseleraa tai kokonaan poista sitä, mistä puhutaan, kun puhutaan kolonialismista.
Joo.
Ja kaiken kaikkiaan. Se on aika groteski se kuva siellä saarella, kun siellä on näitä alkuasukkaita, joita sitten pannaan pataan ja näin päin pois. Mä ajattelin, sitä voi joku vaikka pahastuakin ihan niin kuin tietyn tyyppisenä niin kuin estetiikkana, mitä se siitä tuo.
No, representaatiohan on nykyään ihan hirvittävän tärkeä huomioida kaikissa mahdollisissa asiayhteyksissä, että kun me käsitellään niin kuin talouden suhdetta ihmisarvoon, niin se johtaa automaattisesti niihin syihin, että minkä takia joitakin demografisia ryhmiä marginalisoidaan. Oli se sitten Suomessa tai amerikkalaisella orjaplantaasilla, että mä tykkään itse ajatella näin, että on pystyttävä erottelemaan tämä representaatioasia rasismista. Mm-hmm. Se on hirvittävän tärkeää, että ymmärretään, että kun me esimerkiksi työskennellään teatterissa, niin teatteri on puhdasta representaatiota. Ja se itsessänsä on niin kuin se tapa, miten teatteri tai vaikkapa elokuva toimii. Että siellä on fiktiivinen hahmo, joka aina edustaa jotakin. Se on aina jonkun asian representaatio, jonkunlainen projektio tekijöiden todellisuudesta, jonkunlainen kuvaus siitä asiasta, jota yritetään kuvata. Ja mitä, sanotaanko näin, että mitä voimakkaampia tai tunteita herättävämpiä ne asiat on, joita käsitellään, sitä suurempi vaara siinä on silloin siinä representaatiossa, että se ajautuu stereotypioihin tai ihan puhtaasti rasistiseen kuvastoon.
Jätin.
Ja sen kanssa täytyy olla jatkuvasti tosi tarkkana. Ja tässä on niin kuin siinä vaiheessa, kun tätä esitystä on valmisteltu, niin tässä on kuultu paljon ihmisiä, jotka on representoinut erilaisia demografisia ryhmiä, jotka voidaan katsoa olevan niin kuin marginaalisia Suomessakin. Mm. Ja yritetään tehdä mahdollisimman voimakas distinktio sen välille, että mikä on niin kuin, että ikään kuin semmoista todellisuutta ei ole, missä joku tietty demografia olisi oikeasti parempi tai huonompi kuin toinen. Mutta se katse, joka kohdistetaan johonkin toiseen ihmisryhmään, saattaa olla hyvinkin rasistinen.
Kyllä, ja tämä on musta kiinnostavaa. Siis se, just se katse, koska niin kuin kyllähän tämän koko esityksen eetos on aivan selvä, vaikka ei lukisi tätä käsiohjelmaa, mikä tietysti valaisee sen asian selkeästi, että tämä on nimenomaan niin kuin kuvaa näitä rakenteita ja meitä ihmispoloja tämän rakenteiden alistuksen alla ja sitä vääryyttä ja niin kuin epäreiluutta, mitä se meissä tuottaa. Kyllä. Ja nämä päähenkilöt nimenomaan on oikeasti esitetään keljunatyyppeinä. Ja kun ne kohtelee niin kuin muita kansoja kurjasti, niin tätä ei tietenkään niin kuin esityksen eetoksessa esitetä hyvänä, vaan nimenomaan varoittavana tekijänä. Löytäkää itsestänne nämä demonit, jotka tuolla lavalla riehuu tyyppisesti. Mutta se on aika haastavaa, koska se helposti johtaa väärinymmärryksiin. Ihmiset saattaa olla, että ne osaa hyppää siihen kuvaan, että missä on niin kuin esityksen katse ja missä on niiden yksittäisten henkilöiden katse.
Kyllä, ja varsinkin, kun mä voisin sanoa, tämä on nyt vähän tämmöinen yleistys, mä sanoisin, että marginaalisessa asemassa tai heikommassa asemassa olevilla demografioilla on usein hyvin traumaattisia suhteita valtaan. Ja silloin, kun sitä näytetään teatterin lavalla tai siitä on jonkunlainen tämmöinen representaatio näyttämön lavalla, vaikka se olisi allegorinenkin tai vaikka se olisi kuinka viitteellinen tai kuinka niin kuin kaukaa haettu, niin se saattaa nostaa pintaa semmoisia tunteita, jotka on hyvinkin oikeutettuja ja hyvinkin raskaita. Teatterihan on lähtökohtaisesti taiteenlaji, joka myös, jolla on taipumus herättää ihmisissä tunteita, koska se perustuu niin vahvasti assosiaatiolle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle.
Ja sille yhteisölliselle läsnäololle. Kyllä. Me ollaan niin kuin kaikki siinä esittäjien ja muiden kanssa, että se on niin kuin pienoismaailma tai sellainen viipale jostain sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteiskunnallisestakin kuvasta.
Kyllä. Ja että se, ei ole niin kuin, että se on hirveän hyvä pitää muistissa, että joidenkin asioiden käsitteleminen väkisinkin tuottaa pahan mielen.
Kyllä.
Se on näin.
Tuossa just haastattelin Jussi Lehtosta sen Metsäfurioosa-teoksen tiimoilta, joka liittyy myös globalisaatioon ja globalisaation reunailmiöihin ja muihin. Ja Jussi sanoi musta aika hyvin, silloin puhuttiin dokumenttiteatterista, että silloin kun tuodaan niin kuin tämmöisten riistettyjen vähemmistöjen tai kansojen ääni näyttämölle, vaikka täälläkin niin kuin tässä tapauksessa uruguaylainen näkökulma, paikallisnäkökulma, niin se on niin kuin keskustelun avaus.
Kyllä.
Ja nyt tässä me ollaan tässä sun esityksessä, tai teidän esityksessä, niin ei ole dokumenttiteatterin ääressä, joudutaan niin kuin tavallaan representoimaan kaikki näkökulmatkin, mutta niin kuin joka tapauksessa liikutaan just niillä vesillä, joista tänä päivänä pitää puhua.
Kyllä. Ja jos meidän näytelmällä on tämmöinen niin kuin kansanvalistuksellinen taso, niin se on nimenomaan yritys niin kuin auttaa ymmärtämään sitä kontekstia, missä sitä keskustelua käydään. Et sen sijaan, että me yritettäisiin antaa niin kuin ratkaisuja tai vastauksia yhteiskunnan epäkohtiin, niin me yritetään pikemminkin valaista, että minkälaisista niin kuin arvopohjista tämmöiset niin kuin ongelmat usein kumpuaa. Että esimerkiksi tämä meidän keskeinen väite siitä, että valtiontalous on viime kädessä arvomaailmakysymys. Eli kun Suomen hallitus tekee budjetin ja asettaa yhteiskunnan asiat tärkeysjärjestykseen, niin ei sillä ole mitään tekemistä terveen järjen tai finanssipolitiikan kanssa, vaan se on kotoa omaksuttu maailmankuva, joka siellä puhuu, että joo.
Ja säädetään se budjetti mille tahansa tasolle, niin se, miten se priorisoidaan, ketkä mitäkin kyllä saa, on se nimenomaan se arvovalinta, joka tuolla elää.
Joo.
Mutta hei, kerro vähän myöskin tämän tekemisen prosessista, että niin kuin, tämä on kuitenkin mielenkiintoinen yhteistyö Kansallisteatterin ja Aurinkoteatterin, joka on kuitenkin tämmöinen, saat myöhemmin kertoa lisää Aurinkoteatterin historiasta, mutta tässä tapauksessa, niin miten tämmöiset, miten sanoisi, maan suurin instituutio ja sitten tämmöinen suhteellisen hippipunkkariosasto, niin työtavatkin lienee vähän erilaisia.
Joo, siinä on jotakin, meillä on yhtäläisyyksiä. Niitä ei ole, me ollaan hyvin erilaisia instituutioita, ihan jo mittakaava on ihan toinen, puhumattakaan budjetista, mutta meillä on myös yhtäläisyyksiä. Yksi ihan hirvittävän keskeinen on, että Aurinkoteatteri on taiteellinen yhteisö, jolla ei ole mitään kiellettyä. Me ollaan siis poliittisesti täysin epäkorrekteja ja meillä ei ole mitään. Me vaaditaan niin kuin ehdotonta taiteellista vapautta.
Joo, teillä lukee täällä, Aurinkoteatteri on vuonna 1989 perustettu helsinkiläinen ammattilaisryhmä, jonka tunnusmerkki on tehdä poliittisesti epäkorrektia teatteri, joka käsittelee vaikeita aiheita. No, tämä oli sellainen esitys.
Pääasiassa ja tähän astikka vain ja ainoastaan me ollaan tehty kantaesityksiä. Ja että kyllä me niin kuin eletään sillä lailla niin kuin ajassa tosi voimakkaasti. Mm. Mutta tämä on se kohta, missä me ollaan itse asiassa hirvittävän samankaltaisia kuin Kansallisteatteri. Et Kansallisteatteri on Suomen ainoita teatteriinstituutioita, joilla ei ole taiteellista linjaa. Useimmilla teattereilla on jonkunlainen taiteellinen linja. Niillä on yleensä joku taiteellinen johtaja, joka pitää huolen siitä, että se teatteri on konsistentti ja palvelee sitä heidän kohderyhmäänsä. Kansallisteatterilla ei oikein ole selvästi tämmöistä kohderyhmää.
Joten aivan sen pitää tietysti palvella koko kansaa, mutta meillä oli vähän etu kuin takakennossa. Tässä kulmassa on ollut kuitenkin niin kuin historiassa erilaisiakin vaiheita. Että kyllä mun mielestä kuitenkin hiukan etukenoisemmin katselee tällä hetkellä maailmaan liittyen myös siihen, että tekin päädytte sinne lavalle.
Kyllä, meidät aivan siis kutsuttiin. Mika Myllyaho on ollut hirvittävän avarkatseinen johtaja. Meidän näkökulmasta aivan niin kuin avaintekijä tässä, että tämä on ollut myöskin ihan hirvittävän helppoa tämä yhteistyö. Meillä on ollut siellä niin kuin logistisia vaikeuksia, aikatauluja on hirvittävän vaikea kohdistaa, taloudellisia ongelmia on molemmilla teattereilla. Ja myös korona on verottanut ja Kansallisteatterin remontti on vaikuttanut meidän aikatauluihin ja on ollut kaikenlaisia tämmöisiä ulkoteatterillisia esteitä ja ongelmia, mutta se Kansallisteatterin henki ja eetos on ollut ihan hirvittävän turvallinen.
No mitä sulle niin kuin ohjaajana, jos mietit, että kuitenkin mä oon nähnyt sun juttuja Universumissa, joka on aika pieni talo, ja sitten mä näin sen kyllä sen edellisenkin, joka oli Kansallisteatterin kanssa yhteistyössä tehty, tämä Atlantis, joka oli kuitenkin pienelle puolelle. Niin kuinka paljon sieltä pieneltä puolelle niin kuin suurelle näyttämölle hyppääminen niin kuin tavallaan tuotti sitten, miten sanoisi, sovittamisen haasteita? Onhan siinä enemmän tekniikkaa, enemmän tilaa täytettävänä, niin kyllähän siinä niin kuin kaikki kaikenlaista parranpärinää on.
No nythän mä aloittaisin ihan omasta niin kuin ammattitaidottomuudestani tämän purkamisen. Eli siis mä oon tehnyt aika pitkään nyt teatteria, mutta mä en ole tehnyt teatteria laitosteatterin puitteissa aikaisemmin. Eli kun me tehtiin Atlantis vuonna 18, niin mä olin ihan ensimmäistä kertaa elämässäni työskentelemässä laitosteatterissa. Semmoisessa paikassa, missä oli kiinteä katsomo, missä oli valot ja kaiuttimet seinissä valmiiksi. Se oli mulle hyvin uudenlainen kokemus. Meidän teatterin tyylilajiin, jonka, niin kuin sä sanoit, on hyvin groteski, että mä tykkään, että se ponnistaa tästä suomalaisesta kouluteatteriperinteestä, missä tehdään suurella tunteella ja isolla intohimolla ystäville ja sukulaisille. Mutta puitteet saattaa olla vähän köyhät ja taidon ja osaamisen kanssa vähän niin ja näin, niin tämä on ollut mun mielestä hirvittävän hedelmällinen muoto tehdä teatteria. Se sallii ihan valtavan määrän teatterillista vapautta.
Ja kun sulla on tätä kamaa joka kerta niin hirveän paljon, niin se yhtään haikkaa, vaikka vähän rönsyilee.
Joo, se kestää sen, että se vuotaa nurkista joka suuntaan. Ja me rikotaan ahkerasti sitä neljättä seinää, vaikka mun mielestä katsoja on koskematon. Mä en koskaan halua osallistaa katsoja siihen esitykseen. Mä pidän sitä tosi tiukkaa rajaa näyttämön ja katsoja välillä, mutta me ollaan hyvin sillä lailla postmoderneja, että me herkästi kommentoidaan sitä omaa esitystä siellä se esityksen sisällä. Meillä pyörii siellä käsikirjoituksia ja meillä pyörii siellä sisäistä diskurssia siitä, että mitä ollaan esittämässä. Ja mä tykkään leikkiä semmoisilla niin kuin teatterillisilla troopeilla siellä ja rikkoa sitä teatterimuotoa, jonka tämä tyylilaji sallii loistavasti.
Kuinka paljon sitä matskua tulee sinne työryhmäprosessissa mukaan vai niin kuin, onko siinä kuitenkin tämä sun loputon pamfletointi siellä alla vai kuinka paljon se dialogi vaikuttaa sitten ikään kuin tekstiin?
Se on kaksisuuntainen. Siinä on iso vuorovaikutus. Näyttelijöiltä ja muulta työryhmältä tulee paljon feedbackia siitä sisällöstä ja hyvässä ja pahassa. Ja se on hyvin elävä se työskentelytilanne. Mutta siellä on niin paljon sitten niitä kerroksia ja tasoja, että kun joku asia muuttuu, niin se saattaa vaikuttaa 10 muuhun asiaan. Että pahimmillaan yhtäkkiä paljastuu joku hirvittävä ongelma, jota ei osattu ennakoida. Joku rinnakkainen tulkinta siitä, mitä yritetään sanoa, paljastuu, että tämä on ihan relevantti tulkinta ja sitten se on myös hyvin ruma tai loukkaava se rinnakkainen tulkinta ja sitten täytyy miettiä, että no miten tämä tilanne korjataan, että jos mä korjaan tämän tilanteen, niin se vaikuttaa tohon ja tohon ja tohon ja tohon ja tohon. Mutta sitten tätä myös hirvittävän paljon työstetään ennen kuin se käsikirjoitus tulee valmiiksi, että kun tämä esimerkiksi tuli, tämä käsikirjoitus syntyi tuossa vuodenvaihteessa suurin piirtein siinä muodossa kuin missä se on nyt, niin meillä oli erittäin seikkaperäinen kohtausluettelo jo keväällä 2021. Eli 3 vuotta sitten meillä oli jo 15-sivuinen käsikirjoitus.
Paljon siitä jäi sitten lopulta jäljelle?
Se on lähes kaikki siellä. Ja sinne on vaan tehty lisää kerroksia ja eli sitä rakennetaan vähän niin kuin Iisakin kirkkoa, että siellä on ensin hyvin yksinkertaisia, hyvin niin kuin semmoisia karkeita asioita ja sitten sen päälle tulee kerros vähän yksityiskohtaisempaa ja sen päälle tulee kerros vielä vähän yksityiskohtaisempaa, mutta me tiedetään koko ajan, että siellä pohjimmiltaan on hirvittävän vahva runko, semmoinen niin kuin rakenne, joka kestää aikamoisen murska.
Naurattaa, kun mä muistan, mä katsoin, mitä mä kirjoitin sitä Atlantiksesta aikanaan. Mä luen sulle tämän lausen, tämä kuvastaa mun mielestä jossain määrin kyllä tätäkin esitystä. Joka suuntaan pursuavasta Atlantiksesta syntyvä kokonaisvaikutelma on kuin ikivanha herätyskello olisi purettu ja koottu useampaan kertaan, ja joka kierrokselta olisi jäänyt yli osia, jotka on jätetty pöydälle ihmeteltäväksi. Ja että tästä huolimatta kello raksuttaa hyvin, eikä sen herätysäänessäkään ole vikaa. herätysäänessä ei ole vikaa. Sen takia, koska niin kuin musta siellä se sun valistuksellinen halu niin kuin herätellä ihmisiä oman pahuutensa ja rakenteellisten niin kuin vääryyksien tunnistamisen soi kyllä aika jykevästi sieltä.
Joo, ja kyllähän se on niin, että kyllähän me niin kuin, kyllähän tämä niin kuin on hyvin, mitä se on, tässä on semmoinen vähän niin kuin hyökkäävä aspekti tässä meidän tekemisessä, että eihän me vaan niin kuin tarkkailla sivusta yhteiskuntaa, vaan kyllä me aika hanakasti tartutaan asioihin. Kyllä tässä on niin kuin...
Kyllä siinä naamalle lyödään.
Kyllä, kyllä. Ja siellä tulee niin kuin paljon ihan niin kuin tämänkin päivän asiaa, että kyllä me ollaan niin kuin ihan laulun sanojen myöten niin sanotettu uudestaan sitä mukaan, kun tämä nykyinen hallitus on tehnyt liikkuja, niin kyllä me niin kuin päivitetään. Mutta että kun se runko on ehjä ja kumpuaa sieltä 1600-luvulta asti, niin meillä on hyvää aikaa sitten silotella sitä pintakerrosta.
Oli se vähän sellaista taidesatiria, että mun mielestä siinä vaiheessa, kun Venetsian porvarit esittää sitä omaa taidettaan, niin siinä oli ehkä vähän tämmöinen ulkokultaisen porvarillisen taiteen kuva, ja mitä tulee näihin veitikoihin ja niiden niin kuin kansanomaisen piereskelytaiteen puolella, niin viittaukset oli ehkä jonkinlaiseen... jonkinlaisiin kansallisen kulttuurin korostamisen ylilyönteihin saattoi olla aika lailla vahvasti mukana.
Oli, mutta se oli siis, kiusaus oli niin suuri, kun sijoittaa 1600-luvulle esityksen, niin voi esittää Commedia dell'artea, joka on satoja vuosia vanha teatterilaji, niin voidaan esittää sitä tämmöisenä nykyteatterihaahuiluna, niin se oli hirvittävän hauskaa. Se toi siihen niin kuin oman semmoisen niin kuin sisäpiirikomedia ja se on auennut tietysti hyvin kaikille teatterilaisille, mutta tietysti myös teatteriharrastajille.
Kyllä, kyllä. Vielä tuosta estetiikasta sen verran, että tässähän niin kuin musiikilla on ihan hirveän iso merkitys. Siinä on Juuso Voltti ollut keskeisessä roolissa ja ne musiikkibiisit on kyllä selvästi aika hyvin treenattuja.
On,
niin kuin näyttelijät laulaa kuorossa nätisti kyllä.
Kyllä, ja tämä on siis, tämä on myöskin tämmöinen kaksisuuntainen vuorovaikutuksellinen tie, että näitä tarinoita ei siis kerrota pelkästään käsikirjoituksen ja näyttelijän työn voimi, vaan meillä on myöskin hirvittävän vahva dramaturgia kaikissa muissa instansseissa. Mehän ollaan ensemble. Meidän tämän yhteisön jäsenet on ollut vuosikausia mukana tässä projektissa ja monet, siis meillä on useita henkilöitä, jotka on ollut tässä sakissa jo 25 vuotta ja paljon
aika lentää.
Aika lentää nopeasti. Ja näitähän ei tehdä ihan vuosittain näitä meidän juttuja, koska nämä on niin isoja juttuja. Juuso on ollut mun kanssa nyt yli, olisikohan 20 vuotta ollaan tehty Juuson kanssa yhdessä, niin on hirvittävän tärkeää, että se musiikki ja ne laulut kuljettaa tätä tarinaa omalla tavallansa myös eteenpäin. Ei ainoastaan tekstin tasolla, vaan myös musiikillisessa kerronnassa, että kun me esimerkiksi siirrytään Suomesta Venetsiaan tässä tarinassa, niin soittimet vaihtuu. Kun me siirrytään Venetsiasta Karibian merelle, niin soittimet vaihtuu. Et siellä on niin kuin musiikillisessa kerronnassa on useita tasoja, joilla tämä musiikki elää tämän esityksen mukana. Ja ilman niitä lauluja ja sitä musiikkia, niin tämä olisi huomattavasti ohuempi tämä tarina. Vastavuoroisesti myös lavastus kertoo, uvustus kertoo, maskeeraus kertoo.
Se oli se Anna Karttus, mä tiedän, kun Anna mun naapuria juteltiinkin, niin se purje, minkä se teki sinne, se
eko hieno.
Siis niin kuin silleen, että yhtäkkiä se purje nostetaan, se on joutsenen purje, tai
joo,
se siipi. Se
joutsenen siipi, kyllä.
Se oli kyllä musta niin kuin aika hieno.
Se on aivan fantastinen.
Hieno ratkaisu. Mä katoin tuossa muutakin tekijälistaa, niin mitä on Houdini-konsultaatiota, Jouko Thomas Kleine oli tehnyt?
Joo, kyseessä on tämmöinen tietokoneohjelma, jolla tehdään tosi paljon nykyään elokuviin. Esimerkiksi käytännössä katsoin kaikki Tähtien sota-elokuvat rakennetaan tämmöiseen studioon, jossa ne taustat tehdään Houdinilla. Houdini on tämmöinen tietokoneohjelmaympäristö, jossa voidaan tehdä kolmiulotteista
visuaalista. Tämäkin selvisi. Mä ajattelin, että siellä oli, mä en muista mitään tämmöisiä taikuritemppuja tai muita vastaavia.
Joo, tämä on enemmän tämmöistä niin kuin videotaituruutta, mutta meillähän kävi niin, että Jouko Tuomas, joka oli tässä, on ollut pitkään kantavia voimia.
Yksi perustajajäsen.
Perustajajäsen Aurinkoteatterissa ja mun tosi pitkäaikainen työkaveri, niin tehtiin meidän mun ensimmäinen näytelmä, niin Jouko oli käytännössä silloin koko tekniikka siinä.
Ja eikö se ollut lavallakin 7 nuken rakastaja, jos muistan oikein?
Ei näytellyt ei, siinä, okay, ei, muistin, mutta joo. On näytellyt mun muissa jutuissa. Se on totta, Jouko kuoli viime vuonna.
Joo, ja tässä mainittiin tuossa todella surullista, tässä mainittiinkin tässä käsiohjelmassa, niin senkin halusin nostaakin, mutta ehti kuitenkin olla mukana tässä projektissa.
Ehti olla, ja meidän muutoin video-osasto Rasmus Vuori ja Hanna Lehtinen sai nopeasti kopin siitä tilanteesta, ja me tehtiin videot sinne, mutta ne ei ollut tietenkään läheskään sitä, mitä ne olisi ollut, jos Jouko Tuomas olisi ollut vielä mukana, että jouduttiin vähän laskemaan sitä videollista kunnianhimoa.
Joo, ja estetiikkahan on vähän eri maailmasta kuin tuo näyttämön tapahtuma, mutta toisaalta taas just tämän teidän niin kuin groteski kaikki mahtuu mukaan tyyppinen periaate, kyllä. Niin se ei sillä lailla ole niin riitasointuista sitten kuitenkaan, koska riitasointuisuus on yksi tyylilaji tässä.
Se on yksi tyylilaji, ja mä halusin siihen semmoisen niin kuin pikkumyyräestetiikan, semmoisen Zdenek Millerin tyyppisen satukirjakuvituksen. Mä ajattelin, että kun tässä tapahtuu niin hirveitä asioita, ja meillä, jos mä nyt sanon tämän aika suoraan, niin meillähän on Suomessa suhteessa rasismiin niin tämmöinen vähän niin kuin maton alle lakasemiskulttuuri, jota esimerkiksi meidän hallitus on viime aikoina tykännyt.
Ottaa pois maton alta ilmeisesti.
No en mä.
Aika eilen kattelin telkkarissa ministerin puhetta, niin kyllä se aika suoraa puhetta oli.
Nykyään joo, mutta siis kun niillä oli tämä, että hallitus ei ole rasistinen. Ja
niin, no sen ne kyllä kieltää.
Senhän ne kieltää ahkerasti siellä ja tästä ei saa puhua, niin se ajatus siitä niin kuin tavallaan siitä pikkumyyräestetiikasta mun mielestä oli hirveän tärkeä, niin kuin osa tätä meidän viestiä, että eletään täällä ikään kuin tämmöisessä satukirjassa tai lintukodossa, jossa tämmöisiä ikäviä asioita ei voi tapahtua, mutta tapahtuupa sitten kuitenkin.
Mihin tämmöisiä aurinkoteatterin tapaisia ensembleja tarvitaan, jotka toimii niin kuin epäinstitutionaalisesti, ja teilläkin tämä historia jo piisaa noinkin pitkään, niin kuin 25 vuotta?
Meidän yleisössä on hirvittävän paljon taiteilijoita. Me ollaan hirvittävän kivasti sanoi mulle Christian Smeds, tuossa kannusti mua, tuossa kuukausi taappäin sanoi mulle, että kyllä se Juha on niin, että jos sä kaivat verta sieltä nenästä, niin kyllä sitä verta sieltä tulee. Ja tämä oli mun mielestä hirvittävän ihanasti sanottu. Mä ajattelin, että kyllä se Christian on viisas mies, että noin se vaan niin kuin pääsi siihen asian ytimeen, että se on vähän se, että täällä voi pitää jonkunlaisena verenlaskuna tai kuppauksena, että niitä pahimpia paineita on pakko päästä jossakin päästämään ulos. Ja me halutaan myös samalla vähän kokeilla, että missä teatterin rajat on, mitä saa sanoa ja miten, jos on joku asia, joka on vaikea sanottaa, niin kyllähän sille täytyy löytyä joku tapa tuoda se esiin. On hirvittävän vaikeata, kun on tämä representaatiokeskustelu ollut, niin on hirvittävän vaikea löytää sitä tapaa, miten käsitellä rasismia, koska on hirvittävän vaikea käsitellä rasismia ilman, että on rasisteja. Ja rasistien kuvaaminen näyttämöllä on tällä hetkellä hirvittävän vaikeata, koska rasistinen hahmo tarvitsee rasistista ilmaisua. Ja ilman sitä rasistista ilmaisua se rasismi jää jotenkin niin kuin torsoksi tai viitteelliseksi tai niin kuin tämmöiseksi niin kuin merkityksettömäksi eleeksi.
Ja sitten vielä se rasismi, niin kuin tämmöisten rakenteellisten tekijöiden näyttäminen, niin me tarvitaan se rasisti sinne lavalle. Me nähdään se myöskin niin kuin omina heikkouksineen ja omana inhimillisyytenään. Niin.
Kyllä. Että ehkä meidän huumori kumpuaa hirvittävästi siitä, että meillä on niin paljon niitä hirviöitä siellä näyttämällä, että juuri sillä hetkellä, kun sitä alkaa eläytymään johonkin henkilöön ja katsoa, että toihan on oikeastaan aika sulonen, niin sen suu aukeaa ja sieltä tulee jotakin aivan kauheata.
Kyllä, kyllä. Ja viime vuosinahan teillä on ollut nämä Sanna Hietala, joka muuten nähtiin tässäkin näytelmällä lavalla siis tässä esityksessä. Kyllä. Niin Sannalta on ollut sellaisia näytelmiä kuin Saalistajat, Tätiratsastajat ja Kettutytön paluu, jossa myöskin tämä epäkorrektisuus on niin kuin monella tavalla vähän aiheesta riippuen esillä ja ihan mun mielestä kunnioitettavalla tavalla.
Aivan niin hirveän hienoja näytelmiä.
Kyllä. Me nähdään niin kuin sillai, oikeasti myös se ahdinko, josta se semmoinen niin kuin ajattelu miten sanoisi, ääriajattelukin saattaa nousta, tai ylipäänsä semmoinen toisiin kohtuuttomasti ja toisten ihmisarvoa kyseenalaistava ajattelu nousee.
Joo, mä arvostan ihan valtavasti niitä Sannan näytelmiä, ne on siis niin väkeviä. Ne on niin kuin mun mielestä hirvittävän punk-henkisiä ja jotenkin niin kuin täysin suoria ja kaunistelemattomia ja se rävähtämätön katse on mun mielestä aivan uskomattoman arvokas, mutta että se on toisenlainen, se on niin kuin toisenlainen aurinkoteatteri ja hirvittävän rakas ja tuttu samaan aikaan. Se on ihmeellistä. Meillä on niin, meidän taiteellinen johtaja Klemolan Leehan tekee kolmannenlaista aurinkoteatteria, joka on myöskin aivan siis fantastisen upeata. Että
joo, samaa tyylilajiahan se on. Jossakin jutut tietysti.
Joo, jossakin semmoisella ihmeellisellä tavalla. Meillä on kolme hirveän erilaista tekijää, joilla on hirvittävän suuria niin kuin yhteisiä nimittäjiä. Meillä on hirveän samankaltainen huumorintaju. Mä sanoisin, että meidän esitysten rytmi on hirvittävän samankaltainen, vaikka mä saatan olla meistä kolmesta se hitain.
Joo, ja sitten ylipäänsä tämä niin kun tarinan rönsyäminen ja tarinan kerronnan niin kun laajuus ja just joo, se, että ne niin kun on aika roisia.
Odottamattomuus, semmoinen.
Ja kyllä tuosta Ketutytön paluus mulla vaan yhtäkkiä pupattiin mieleen se, mikä naurattaa aina välillä, kun se on niin, kun niin jotenkin rajusti sanottu, kun siinä tämä turkistarhaaja kertoo, että kuinka tässä työskennellään niin kuin semmoisen ketun jalostamiseksi, joka haluaa kuolla. Että tästähän voittaisivat kaikki. Ja se niin kuin mustan huumorin niin kuin silleen, tietynlainen aste oli aika kova mun
se
mielestä.
Se on aivan siis mahtavaa ja hirveän oivaltavaa. Ja, mun suurin niin kuin suruni on se, että Sanna joutui tekemään sen esityksensä johtuen mun näytelmän aikatauluista, jotka muuttu. Niin Sanna joutui vähän aikaistamaan ensi-iltaansa ja joutui vähän niin kuin semmoiseen selkäseinää vastaan tilanteeseen, mikä mua harmittaa suunnattomasti. Mutta että se tuli vähän tästä, kun me lähdettiin työskentelemään tämän ison laitosteatterin kanssa, jolla on paljon sitoumuksia ympäriinsä, niin nämä aikataulut on aika julmia välillä.
Kyllä. Joo. Mutta kerro vielä nyt tähän loppuun, että miten susta tuli teatteriammattilainen? Miksi ihmeessä halusit ruveta tekemään teatteria?
No tuohon on itse asiassa hirveän yksinkertainen vastaus. Mä en halunnut teatterilaiseksi, vaan mä halusin elokuvaohjaajaksi ja käsikirjoittajaksi. Ja mä kävin elokuvakoulun. Ja sitten kun mä halusin saada rahaa tehdä elokuvia, niin musta tuntui siltä, että ne syyt, minkä takia elokuvalle annettiin rahaa, oli hirvettävän ulko. Ne ei niin kuin liittynyt siihen sen elokuvan sisältöön, vaan ne liittyi hirveän paljon sen elokuvan muotoon. Oli niin kuin demografiasta liikkeelle lähteviä vaatimuksia ja oli tyylilajista ja genrestä liikkeelle lähteviä vaatimuksia, mutta oli hirvittävän vähän niin kuin sisältökeskusteluun oli lähes mahdotonta päästä rahoittajien kanssa. Ja, mä jossakin vaiheessa vaan en niin kuin ymmärtänyt, että miksi mä tappelen täällä tuulimyllyjä vastaan, kun mä saan samaan aikaan tehdä teatterissa ihan mitä mua huvittaa. Se oli ihan siis, mulla oli semmoinen autuas tila, missä mulla oli niin kuin lupa tehdä ihan mitä vaan teatterin lavalle ja ihan mitä vaan radioon. Mm-hmm. Mä tein useita kuunnelmia peräjälkeen ja se on aivan uskomatonta luksusta. Mulla on edelleen siis, mä vannon, että mä en ole joutunut pienentämään itseäni taiteellisesti tässä yhtään. Mä olen täsmälleen sen näytelmän.
Niin kyllä, tämä sopii just tämä talouden merkantilismin ohjaus niin kuin sille elokuva-alalla paljon vahvempi kuin, niin kuin nimenomaan just teatterin puolella. Jos kohta onhan kyllä se sielläkin, varsinkin jos menee niin kuin kansallisteatterin päälavalle, niin kyllä sinnekin tulee jo reunoja vastaan, että miten paljon sitä ehtii tehdä sitten siinä aikaikkunassa, joka on käytettävissä. Sä oot tehnyt tavallaan nämä kolme teosta, Maatuska, joka oli silloin siellä Universumissa 2015, ja Atlantis, joka oli se 2018, ja nyt tämä, niin ne muodostaa jonkinlaisen trilogian kai.
Kyllä.
Ensimmäinen käsitteli kai polarisaatiota, ja toisessa oli Oikeus tietoon.
Joo.
Ja nyt sitten tuli tämä Ihmisarvo, ja talous.
Näiden oli tarkoitus alun perin olla yksi näytelmä. Mä halusin niin kuin käsitellä meidän yhteiskunnan semmoisia näkymättömiä valtarakenteita, mutta sitten kun mä rupesin laittaa sitä paperille, mä katsoin, että tästähän saatana tulee 6-tuntinen näytelmä, ettei sitä kukaan katsoa. Sitten mä pilkoin sen 3 osaa ja...
3 3-tuntiseen.
3 2-tuntiseen. Niin. Tämähän on 2 tuntia. Niin,
Tämä
minuutillensa 2 tuntia.
Aivan oikein, tauko päälle, joo.
No, sitten siellä tulee
tauko. Oliko se Atlantis pitempi? Ei, kun sekin oli 2 tuntia.
Se oli varmaan, olisiko se ollut 2 tuntia ja vartti.
Joo, ei kuitenkaan mitään.
Enää mahdottomia joo, ole.
Ei, vaikka niissä se materiaalin määrä on kyllä tosiaan aika huikaseva.
Joo.
Onko sinulla ajatus jatkaa tästä? Materiaalihan varmasti on pöytälaatikossa vaikka kuinka paljon. Niin jatkaako se samalla estetiikkaisella vai niin kuin, tuleeko tässä jotain, niin kuin, oletko miettinyt jotain muuta?
Mä en usko, että mun teatterin tekemisen tapa voi muuttua tässä vaiheessa enää mihinkään, koska mä saan tehdä mitä mua huvittaa, niin mähän teen kaiken. Tämä estetiikka tarjoaa mahdollisuuden jokaiseen mahdolliseen teatterilliseen ilmaisuun, mitä voi kuvitella, että siellä voi olla ihan mitä tahansa niin kuin tämmöisestä niin kuin Bollywood-tanssista tuommoiseen psykorealismiin. Se on täysin inklusiivinen metodi ja se osa sitä meidän niin kuin huumoria ja eetosta on se, että seuraavaksi voi tapahtua ihan mitä vaan.
Niin tuossa välissähän sitten itse lasten näytelmä Aitti ja Gorilla, se oli Itäkeskuksessa 2022, eli sitten oliko se viime kesänä ruotsiksi?
Ruotsiksi sama näytelmä.
Kyllä, kyllä. Mä näin sen suomenkielisen version silloin 2 vuotta sitten. Se oli vähän erityyppistä, mutta ei kauhean erityyppistä suoraan sanoen.
Ei se sitten oikeasti
ei
ollut
se oikeastaan, että tietysti siinä oli säädetty vähän niin kuin fokusta, että se oli niin kuin koko perheen esitys, mutta...
Nämähän niin aukeaa lapsille yleensä
mutta
nämä.
Mutta kyllä mä tonnekin voisin lapsi vielä, joo. Vaikka tuossa nyt kaikenlaista on. Joo.
Sanotaan näin, että siihen Äitiin ja Gorillaan, sehän oli lyhyempi myös, että se oli sitä, niin kuin, se oli niin kuin nuorisonäytelmä, että mä olin ajatellut sitä aika vaikeata kohderyhmää, niin kuin 12-16-vuotiaat, ja mä ajattelin, että pituus oli siinä ihan niin kuin keskeinen, että siitä tuli sitten tuntia vartti, muistaakseni oli se pituus, ja sitten siihen päälle väliaika. Eli siinä oli 45 minuuttia plus 30 minuuttia ne puoliajat. Et siinä oli niinku vähemmän kerroksia, koska se oli lyhyempi, niin siinä ei ehtinyt olla useampia kaaria, mutta se palveli ihan yhtä lailla aikuisyleisöä kuin sitten tämä meidän tämänhetkinen palvelee kyllä ainakin nuorisoa. Että siinä on tietysti tasoja, jotka ei aukea kaikille, mutta se on ihan selvää, että ei ne aukea kaikille.
No siinä on niin paljon tasoja, että tämmöinen ammattikatsoja ei kaikkien perässä pysy.
Eikä ole mitään mahdollisuutta.
Että... Ei ole tarvekaan. Teatteri on mun mielestä kokonaisvaltaista taidetta. Ja sitten aina joskus mä niin kuin ammattilaisina saatan pyytää plarin luettavaksi, jos mua jää kiinnostamaan. Tuossa oli varmaan jotain, mitä mä en tajunnut, mutta niin kuin, ei se mun mielestä ole niin kuin teatterin kannalta se olennainen juttu.
Ei se ole relevanttia.
Että yleisen edustaja olisi niin kuin ihan kaikessa hollilla.
Joo, ja totuus on se, että kun toi muoto on mikä on, niin näyttelijät improvisoi sinne aika paljon omiansa sitten vielä sekaan niin, että mulla saattaa mennä jotakin asioita ohitte, että yhtäkkiä mä niinku huomaan, että mitä helvettiä toi näyttelijä tuo tekee ja sit kun mä menen selvittämään, niin mulle kikatellaan siellä, että toi on ollut siellä jo ainakin 2 viikkoa. Ja mä otan,
ahaa. Mitä seuraavaksi on tulossa, vai onko se vielä niinku työn alla sekin, että no, millä kummalla?
Se on, mulla olisi hirvittäviä haluja päästä käsittelemään korruptiota.
Korruptiota?
Mutta se on ihan oma maisemansa ja mä en tiedä yhtään mihin taloudelliset realiteetit tulee aika paljon ajamaan tätä meidän teatteria. Ja nythän teatteri elää aika isossa murroksessa, koska kulttuuriin tehdään tällä hetkellä massiivisia leikkauksia.
Kyllä.
Mulla ei ole harmainta aavistusta, mikä meidän taloudellinen todellisuus on 2 vuoden kuluttua. Ja näitä ei ihan sekunnissa hutasta pystyy näitä meidän esityksiä.
Joo, ja jos se yhtään lohduttaa, tukkapa kuitenkaan lohduttaa, mutta niin kuin kyllä sama jonkun voimalehden tai ylipäänsä kulttuurilehteenkin puolella, että kun tuo kulttuurikenttä alkaa murenemaan liitoksistaan, niin kyllä se näkyy aika nopeasti siis sitten taas tässä samalla alalla toimivan mediankin puolella.
Kyllä.
Tässä kohtaa mä oon yleensä kysynyt, että oletko mielestäsi yhteiskunnallinen taiteilija, mutta mun mielestä tämä on ehkä vähän tämmöinen turhankin itsestäänselvä, mutta ehkä sä voisit sanoa vielä vähän sen siitä, millä lailla sun yhteiskunnallisuus, miten sä sen niin kuin kombinoit taiteeseen tai näetkö, että siinä on jotakin tällaisia sovittelemisen tarpeita?
No mun mielestäni mehän eletään demokratiassa ja demokratiassa ihmiset äänestää. Ja mulla on hirvittävän suuria huolia sen suhteen, että ymmärtääkö ihmiset, mitä ne äänestää. Mulla on sellaisia niin kuin oloja esimerkiksi, että äänestäjiä manipuloidaan hirveän vahvasti, sanotaan vaikka jollakin vaalikoneilla. Että ne kysymykset, jotka sinne vaalikoneeseen valitaan, on jo valmiiksi suosii tiettyjä puolueita. Että se, kuka pääsee rakentamaan niitä vaalikoneita, manipuloi tosi pitkälle suomalaista niin kuin demokraattista päätöksentekoa. Musta se on hirvittävän pelottavaa. Medialla on massiivinen rooli, varsinkin nyt tässä meidän nykyisessä tilanteessa, missä meillä on yksi valtakunnallinen päälehti ja muiden lehtien levityskanavia rajoitetaan. Esimerkiksi hallituspuolueiden toimesta, niin mä ymmärsin tämän Voimalehden levitys.
No joo, se ei ole ihan mittavaa, mutta oli se nyt keisinä kyllä omanlaisia.
Oli erittäin niin kuin suuntaa näyttävä, sanotaanko näin, että siellä kyllä fasismi ylläs oikein. Niin kuin. Ja mä muistan, että aikanaan Natsi-Saksaa, kun valmisteltiin, niin siellä 20-30-luvulla, niin ensimmäisiä asioita, mitä siellä kiellettiin, oli kiroileminen teatterissa. Kun Putin nousi valtaan Venäjällä, niin yhtäkkiä valtiollisessa teatterissa kiellettiin kiroileminen lavalla. Ja nyt kun meillä paheksutaan karkeata ilmaisua teatterin lavalla, niin kannattaisi muistaa, että tämmöisiä toivomuksia on aikaisemminkin esitetty, että mistä ne tarpeet kumpuaa.
Minkälaista sun mielestä olisi, tai mikä on niin kuin poliittisesti vahvinta teatteria tällä hetkellä? Mistä aineksista se on rakennettu?
No, meillä on hirveän voimakas tämä uusi tyylilaji, tämä dokumenttiteatteri. Ja sehän on tällä hetkellä vielä lapsen kengissäänsä. Et siinä on Susanna Kuparinen ja Jari Hanska on näyttänyt tosi voimakasta suuntaa tässä ja kokeillut myös sen teatteri-ilmaisun rajoja. Sitä mä oon nähnyt, että sitä on laajemminkin testailtu ja mun mielestäni se on todella arvokas tapa ajatella teatteria uudestaan. Kun mä olin lapsi, niin mä olin hirvittävän vaikuttunut Dario Fon teatterista.
Joo, ja mä muistan kanssa, että äiti vei mut joskus katsomaan sitä, ei makseta, ei makseta. Se oli todella vaikuttava esitys.
Joo, että se on varmasti vaikuttanut mun teatterin makuun, tämä 70-luvun poliittinen teatteri, varsinkin italialainen teatteri.
Joo, no se oli kyllä, kun sanot näin, niin se oli kyllä vaikutus nähtävissä mun mielestä tässä laulujoutsenessakin. Joo, kyllä lavalla kyllä. Ihan selkeästi. Mutta näetkö se siinä, kun aina välillä puhutaan siitä, että taide jotenkin korruptoituu, jos siinä ruvetaan niin kuin ajamaan poliittisia asioita. Ja niin se varmaan tekeekin, jos sitä ruvetaan niin kuin vain jonkun puolueen tai jonkun tämmöisen yhden julkilausuman puolesta teatteria tekemään. Mutta eikö se poliittisuus ole usein niin kuin kysymyksen asettelussa ja haastamisessa paljon enemmän kuin manifestoimissa?
No, teatteri on aika kun siinä on tavallaan niin kuin se järjen ja tunteen liitto. Kun se teatteri ei voi syntyä ilman vuorovaikutusta yleisön ja esiintyjän välillä. Et siinä täytyy syntyä yhteisymmärrys. Muuten siellä ei ole teatteria, mutta se on televisiota tai jotakin semmoista niin kuin kuollutta mediaa. Niin kuin Marshall McLuhan aikoinaan puhui näistä kuumista ja kylmistä medioista. Niin tässähän on kysymys siitä, että onko se onko katsojan mahdollisuus vaikuttaa siihen teatteriesitykseen niin kuin omalla läsnäolollaan. Se, mitä parempaa teatteri on, sitä voimakkaampi se on se vuorovaikutuksellisuus siinä. Ja monet teatterista kumpuaa todella paljon semmoisia niin kuin arvoja ja ajatuksia, jotka elää myöhemmissä teoksissa ja muussa niin kuin yhteiskunnallisessa diskurssissa, että mä esimerkiksi olen tottunut siihen, että mun esityksiä käy katsomassa paljon toiset ohjaajat ja käsikirjoittajat, lavastajat, puvustajat, äänisuunnittelijat. Mä oon nähnyt paljon semmoista niin kuin kerrannaisvaikutusta, että me tehdään niin kuin semmoista karkeata niin kuin pohjatyötä joidenkin asioiden ulostuomiseksi ja sitten niitä jalostetaan edelleen niin kuin usein paljon älykkäämpään muotoon kuin mihin me kyetään. Mutta siis sofistikoituneempaan muotoon, että on, että usein ne on vaan niin kuin aavistuksia, kun ne tulee takaisin, että voidaan sanoa, että asioita on ilmassa, asioita on ajassa. Ja se on ihan selvää, että teatteri, joka on vuorovaikutuksellinen taide, niin se sekä vaikuttaa että saa vaikutteita koko ajan yhteiskunnalliset. Ja siis teatteri on väkisinkin poliittinen taidemuoto.
Ja sä koet tekijänä, että sä pystyt nimenomaan tätä työtä tekemällä vaikuttamaan muihin jollakin lailla.
Niin mä uskon. Niin mun kokemus on. Ja niin on myöskin se viesti, jota mä saan kentältä. Että kyllähän mä oon paljon tekemisissä toisten teatterin tekijöiden kanssa ja mä saan todella positiivista palautetta.
No niin, mihin me saakka tämä laulajuotse nyt menee? Tämä toukokuun, ei sillä syksyllä esityksiä?
Ei ole syksyllä enää esityksiä.
Että vielä ehtii kyllä. Koska
vielä ehtii. Meille on muistaakseni 5 esitystä jäljellä ja saliin mahtuu kyllä, että koska me ollaan tämmöinen marginaalinen ryhmä kuitenkin, niin meillä kestää aikaa ennen kuin se oikea yleisö löytää meidät tavallaan niin kuin uudesta paikasta. Kansallisteatterin iso näyttämö on ehdottomasti uusi paikka meille.
No, kyllä.
Ja siinä menee vähän aikaa ennen kuin se yleisö gravitoi oikeaan osoitteeseen, että kansallisteatterin demografia on kuitenkin hyvin laaja.
Kyllä, kyllä. Ja ihan lopuksi mä voisin kysyä, mitä sä toivot? Oot sä tästä jo puhunutkin tässä matkan varrella, mutta mitä sä toivot, että yleisö saa mukaansa laulujoutsenista?
No mä toivoisin, että kaikki lukisi ton meidän pamfletin.
Joo, mä suosittelen kyllä. Ennen tai jälkeen esityksen. Itse asiassa kannattaa lukea jo ennen, koska niin kuin sanottu, tässä esityksessä ei ole semmoisia juonipaljastusongelmia, että eikä siinä oikeastaan juonta kerrotakaan, vaan niin kuin siinä kerrotaan se basic, että mistä ruvetaan tätä juttua rakentamaan.
Et ehdottomasti mä suosittelen lukemaan sen ohjaajan sanan, koska siinä avataan tämä aihe mahdollisimman levälleen. Ja heti seuraava artikkeli käsittelee tämän esityksen maailmaa ja kerronta keinoja. Siihen kannattaa tutustua, jos ehtii.
Mutta sitten vielä, mitä sieltä sitten itse esityksestä sä toivot, että mitä se esitys tuo ton ohjelmakirjasen päälle?
Mä toivon, että ihmiset tulisi niinku avoimin mielin, koska me tarjotaan paljon yhteisöllistä presenssiä tässä, että me rakastetaan meidän yleisö kuoliaaksi. Että vaikka tämä on kuinka provokatiivinen tämä vaikka tämä tuntuisi kuinka provokatiiviselta tämä meidän esittämisen tapa, niin se on vaan uudenlainen, vanhanlainen tapa tehdä teatteria. Et jos pystyy kuvittelemaan omat lapsensa sinne näyttämölle, niin on perillä. Ei tämä ole se vaikea, mutta tässä ei ole semmoista niinku salatiedettä tekeillä. Tämä on siis täysin maailman simppeleintä teatteria. Niin helppoa vastaanottaa, että sitä on vaikea välillä uskoa.
No niin, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatteripolitiikkaa podcast, jota julkaisee Voima lehti. Minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana studiossa on ollut näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Juha Mustanno. Ja kiitos vielä Juha.
Kiitos ihanasti Tuomas, tämä oli mahtavaa.
Ja kiitos kuulijoille, kuulemiin. Seuraavaan kertaan.